Ja mums pagājušajā sezonā bija ļoti nepārprotami līderi, tad šajā tā tas nav. Un tā ir tā galvenā atšķirība, ka īpaši lielās formas izrādēs droši vien būs nu, kaut kādas diskusijas par šo mūsu izvēli, tāpēc, ka aptuveni līdzīgā līmenī ir vairāk izrāžu nekā mēs varam ielikt šajā rāmī. Ir šogad dažādi virzienā meklējumi, bet šie meklējumi varbūt vienmēr nav izdevušies līdz galvām, un tāpēc arī dažas izrādes, kas ir iecerts novatoriski, tomēr finālā nav parādījušās sarakstā. Šogad ir krietni palielinājusies konkurence galvenajās sieviešu lomās. Pagājušā gadā mums bija milzīga cīņa par vīriešiem, tad šogad tieši sieviešu lomās ir ļoti liela konkurence.